Yusu amon nanyo anunu tople. Nunu tople, alu do. Na viyote ufile, kene na hekene ya kulimo, enle umo tople bino ne Yusu Kristu lanu. Ko olana huito, kwela legbo, bo mumu, bo yengino wano ki, okomo, nisu anuila, Yusu agbe omula yakomo. Pre omula mumu, na huino ohala ledumo, kebo hela amon nanyo, olilano lele bo mwite. Kile nyiswa ahihiyu akile kulimo. Te oko, te ohere kro. Kile nyilawe awole hon kulimo. Ke ohere no yire. Otwe no emo ohere kro. Ple te nyiswa onahui awi ake kole nu. Nekote otono. Nyilalwa demo, te yusu nikle lele awo nanyo heri. Ye onyuno le ono.
Ane hinere diyo gwongo. Homo jurusre. Ke ba pre nyiswa ahihiyu no. Nyuswa gbe ople odira munyi ewe no ye te nura amu aye tutue san meye niene opo amulule ke kere nyina we gbikulimo nyuswa dia munyi ahiyu
na hwino ogbe o yisu hwemo ye ogbonru uno
kukonyo amu Israel kwe betiborine ndile amoro makwe akrigo ha adienu adu amu ane blugbanna
yisu otunu wo ono
Tino eko yiri tople agbe edilu onwe adeye bleba yi enwe ane bunye swane owati agbe do te onu ahohwa tinu kori nye swa hiyudio amoke mobi adiko kre ke bale na hwi tople binu aye ke onatamo batunate ke no jurusremo ba muere sude blugwa ko samali blugwa bimo ko babi klobi gboke amonate tu
Bo yerekle, yi otwa yako amo mumwebo, amo nanyo nyewe umole ate, nungba ohrono yike oke ayye. Onele rare ale titakulimo, tido atiri, na yuhon upwe tople popwe humole, ohreyo no humemo, niswa alele nyone, ke ono yepo.
Galile kwea, dekote ane mogbo ale rare tale, nisu mle yako mle, te anwa yye, onu mumwe, ke odile dienu
tede agbe ehi ye yusu amon nanyo agbe o tede dugbanu lune okolu tinile o olifieda o mule jurusremo holo jurusremo bo mule dugba agbe lu ewele be ya kilo yene te onirile yeke o yale rarika ino klo o mule gbono komo o kelele kukwe na hui one tuoke wadwe enegbo piele ko san ko sake ko adri ko filipo ko toma ko batlemi ko matie ko alofe ayusake ko simon onilale na huino heri onne ho arumakwe ko sake ayu jude nuba poni wele no heri oko mari he omo yusu adi oko yusu adi ayoyun bepo he obi agbe no kelegbro agbe mole kukwe onye swada yorwo demo na hu abre huno no kukwe lele ke onye swa adidawo te onikelewo ye piele bamuye ono
Dia yua, teno okire na kire nyiswa kire ni ekulimo, ke o judia atamo ekobi mwelu won. Emote nyiswa hihiu, ke o nalale bodio Davidemo, okire la, emo judia no dira yusu ara nyoye ya, umola kre. Judia gbe onula yire yine de, no yusu hale dumo, ke bo nu nyiswa kwa ewe no ye, te yusu agbe onu, o hawe lia mo dumo, ke ba nu nyiswa kwa. Te judia agbe opo yusu kire nyukwa uri eno ope uno ne ogba otochi kere ki agbe kulimo oblele rare obihuno akuri ekire amu igbrere na hu bi oni no jurusremo di agbe emu elu won oweni nenue ki agbe onye hake damanda kere ju kwa kulimo ehenyre dablo aki emote de okire la kere nyusu awura bre kire kulimo enebo Na hui bo hiyo wa ka yu bo, kwa de ne nyolele bo, ya olele lu deye o kire la ene bo. Akwa no ola nu, oye bon wo. Ate yo able iba mo na hui le, kwa di yo judia ata mo bi, na hui akbe able iba ya na hui no mo, okwa mwe ke kukonyo yusu wana. Kwe la le tino yye mo bo, e kwa iri san po la o yusu nye lu, bo ya nyo no ke, okwa mo nyiswa nwe, yusu wa mwe ya komo. Na hu agbe okwa mo hen amuke bibi amu na hu ile emo aye ne ke zu hore ko nyu herimo ahre kro
pri piele mokra mu yire ye o wado na ho o ye adomo so sefo o basabase da o yola lele ju tu se da o ye adomo matiase te o wokle do ye o danyi swane ono
kugonyo mo yi na bi awre ton amon na huno e hare dumo keno na hongo heri kebonu yisu awon nanyo akwa anu judia yogo omure tegbinu ogobo mure
te owo ni so adedawo ye opo bla bla agbe oha matiase no ne opokre yisu awon nanyo putu donoke.